Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 1. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Skupština Kosova trebalo bi danas da odluči o sporazumu o razgraničenju sa Crnom Gorom, protest predstavnika samoopredjeljenja u Prištini. Svetozar Marović je formalno priznao prevare i zloupotrebe službenog položaja u nekoliko slučajeva u opštini Budva. Presuda Maroviću očekuje se u naredna 3 dana. U Beogradu sastanak Nikolića i Vučića sa političarima iz Republike Srpske o referendumu u tom entitetu u Bosni i Hercegovini. Gazprom i Turska dogovorili ubrzano izdavanje dozvola za turski tok kojim će biti dopreman gaz do Evrope. I sadržaja emisije, pored brojnih afera i sudskih procesa za kriminal, DPS-u se na oktobarskim izborima u Budvi neće suprotstaviti jedinstvena opoziciona lista. Nijesu se dogovorili i tako su najvjerovatnije otvorili prostor vladajućima da ponovo pobjede i vladaju i u naredne 4 godine. Božidar Vujčić iz Građanske akcije.
Tu ideju oko zajedničkog nastupa najprije su napustili Demokrate, zatim kolega iz Demokratskog fronta. Kasnije je bio pokušaj sa SNP-om i ostalim političkim subjektima da eventualno napravimo koliko je moguća koalicija, međutim i tu je došlo do određenih problema.
Penzioneri Kapa proveli noć na bulevaru ispred zgrade Crnogorske skupštine i drugih državnih institucija, odakle traže isplatu otpremnina. Nikola Raković.
Nije bilo nikakvih problema medicinskih, neđe oko 90 do 100 ljudi je bilo na bulevaru i čitavu noć provelo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srpske liste za Kosovo Slavko Simić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da njihovi poslanici neće prisustvovati današnjoj sjednici Skupštine Kosova o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Ratifikacija tog sporazuma dovedena je u pitanje bez glasova poslanika Srpske liste. Razlog našeg odsustva je bezbjednost i neodgovornost naših koalicijnih partnera prema nama i srpskoj zajednici, kazao je Simić za Radio Slobodna Evropa. On je dodao da ih vladajući partneri, odnosno kosovski premijer, do sada nikada nisu konsultovali o pitanju demarkacije. Stanje bezbjednosti na državnoj granici Crne Gore sa Kosovom je redovno i stabilno, saopštila je Uprava crnogorske policije za Radio Slobodna Evropa uoči održavanja sjednice parlamenta na Kosovu, na kojoj bi trebalo da bude odlučeno o sporazumu o razgraničenju sa Crnom Gorom. U saopštenju se navodi da policije Crne Gore i Kosova kvalitetno sarađuju i odlaze u redovne patrole duž graničnog pojasa. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić ocijenio je da nije potrebna izmjena zakona o izboru odbornika i poslanika, navodeći da priča o biometrijskoj ličnoj karti ne može da utiče na regularnost izbornog procesa. Sekulić je pobjedi kazao da je zakonom o zaštiti podataka definisano da su biometrijski podaci o fizičkim i fiziološkim karakteristikama koje posjeduje svako fizičko lice, a koje su specifične, jedinstvene i nepromjenjive i na osnovu kojih je moguće utvrditi identitet osobe. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je zahtjev Republičke referendumske komisije iz Republike Srpske za dostavu izvoda iz centralnog biračkog spiska koji je zatražen za potrebe referenduma o danu Republike Srpske, najavljenog za 25. septembar. U međuvremenu predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se njegovi sastanak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića s predstavnicima Srba iz Republike Srpske o odustanju od referenduma mogao preskočiti pošto je svako od njih već donio odluku. Vučić je novinarima rekao da njemu nije data mogućnost da iznese svoje mišljenje o tome, kao i da su svi u Bosni i Hercegovini donijeli odluke za koje smatraju da su u njihovom najboljem interesu i da su za njih sami odgovorni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski tok kojim će gas ići za Evropu definitivno će biti izgrađen, jer sve dozvole za gradnju gasovoda bi trebalo da budu izdate u najkraćem mogućem roku. Naime, Gazprom i Turska dogovorili su ubrzano izdavanje dozvola za turski tok, saopštavaju iz ruskog gasnog holdinga, nakon radnog sastanka predsjednika uprave Gazproma Alekseja Milera i ministra energetike i prirodnih resursa Turske Berata Albayraka. Izrael je odobrio gradnju 285 novih domova u jevrejskim naseljima na zapadnoj obali, saopštila je mirovna aktivistička grupa Mir Sada. Sjedinjene Države su saopštile ranije da su duboko zabrinute i upozorile da širenje doseljeničkih naselja predstavlja veoma ozbiljnu i rastuću prijetnju za mir sa Palestincima. Naime, preko pola miliona Izraelaca živi u preko stotinu naselja napravljenih od kada je Izrael 1967. zauzeo zapadnu obalu i istočni Jerusalim. Michel Temer položio je u Kongresu Brazila zakletvu za predsjednika te zemlje nekoliko sati nakon što je Senat smijenio Dilmu Rousseff sa tog položaja, a novi članak države potom održao prvi sastanak kabineta. Temer, iskusni političar desnog centra koji je postao ljuti neprijatelj Dilme Rousseff, poručuje da oporavak brazilske ekonomije neće biti lak, ali da mu je prioritet da ove godine poveća javne troškove, privuče strane investicije, smanji nezaposlenost i počne reformu penzionog sistema.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Vijest dana je da je Skupština Kosova bi danas trebalo da raspravlja o sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, nakon čega bi trebalo da uslijedi glasanje o ratifikaciji tog dokumenta, a što je jedan od uslova Evropske komisije za liberalizaciju viza Kosovu. U međuvremenu pokret Samoopredeljenje, čiji predstavnici su protiv ratifikacije, protestuje ispred zgrade Skupštine Kosova. U Prištini je naš Amra Zaineli. Amra, šta se događa trenutno u glavnom gradu Kosova? Da li je sjednica počela?
Predraže, upravo je ovog trenutka sa 2 sata zakašnjenja počela sjednica Skupštine Kosova, na kojoj se očekuje razmatranje sporazuma o demarkaciji. Sporazum o demarkaciji je 6. tačka dnevnog reda, ali ukoliko bude bilo zahtjeva parlamentarne grupa da se današnja agenda promeni, to može da se desi. Inače, ratifikacija sporazuma danas je upitna bez glasova poslanika Srpske liste, čiji je predsjednik Slavko Simić za naš program potvrdio da poslanici te liste neće prisustvovati sjednici Skupštine zbog bezbednosti i neodgovornosti koalicijskih partnera prema srpskoj zajednici, završen citat. On je dodao da se vladajući partneri, odnosno premijer Kosova, do sada nikada nije konsultovao s ovom listom po ovom važnom pitanju demarkacije. Poslanik Demokratskog saveza Kosova, vladajuće stranke Sadri Ferati, je kazao za naš program da će odsustvo poslanika Srpske liste direktno utjecati na rezultat glasanja za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji. U međuvremenu uhapšene su 2 poslanice pokreta Samoopredeljenje, opozicionog pokreta Samoopredeljenje, Donika Kadebujupi i Aida Drguti unutar Skupštine Kosova, a nakon izvršenog pretresa. Kod jedne od njih je pronađen sprej, potvrdili su iz policije. Poslanica Samoopredeljenja Guljina Hadžiju je u Skupštini rekla da će pokret snažno pokušati da spreče ratifikaciju sporazuma istim metodama kao i do sada. U međuvremenu, demonstranti i aktivisti pokreta Samoopredeljenje protestuju ispred Skupštine Kosova. Okupljanje je počelo oko 11 sati i potpredsjednik Samoopredeljenja Dardan Sediru demonstrantima je rekao da Kosovo nema zemlju za poklanjanje ili gubljenje, te da samo građansko aktiviziranje može pomoći poslanicima Samoopredeljenja unutar Skupštine da ne dopusti da sporazum prođe. Ostale 2 opozicione partije Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo odlučili su da ne procesuju, ali su naveli da će glasati protiv sporazuma o demarkaciji, znači je usvajanje potrebno 2/3 glasova, odnosno 80 glasova od 120 poslanika. Podsjetimo da se pored opozicije i jedan broj vladajuće koalicije protivi sporazumu. Policija Kosova je rasporedila u centru Prištine velike snage. Saopštili su da iako protest nije najavljen, preduzete su sve mere da se osigura red i opšta bezbednost. Iz kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu saopštili su da je pravo na protest demokratsko pravo, ali ukoliko se protesti u državi na miran način i u skladu sa zakonima Kosova. Inače, policija je saopštila da je tokom pretresa jednog objekta u Prištini, u blizini gradske toplane Termokos, pronađeno oko 50 tašni s molotovljenim koktelima koji su i zapenjeni.
Amra, hvala za uključenje u program za Crnu Goru. Bila je to, poštovani slušalci, Amra Zaineli, koja prati dešavanja u Prištini uoči rasprave o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, kojem se, podsjetimo, žestoko protivi tamošnja opozicija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon izvještaja iz Prištine, crnogorske teme, visoki funkcioner, ideolog i osnivač Demokratske partije socijalista, nekadašnji predsjednik Državne zajednice Srbije i Crna Gora, Svetozar Marović, i formalno je priznao pred Višim sudom u Podgorici krivična djela prevare i zloupotrebe službenog položaja u nekoliko slučajeva u opštini Budva. Sporazumom o priznanju krivice Marović je pristao na zatvorsku kaznu od godinu i 10 mjeseci, na novčanu kaznu od 50.000 eura, a preuzeo je obavezu da državi vrati 1.100.000 eura. Sudija Višeg suda će konačnu presudu Maroviću donijeti u naredna 3 dana. Više detalja u priči Srđana Jankovića.
Od momenta kada je na osnovu lex specialisa opozicioni poslanik Goran Danilović stupio na dužnost ministra unutrašnjih poslova, u više navrata je iznosio primjedbe na račun menadžmenta uprave policije. Problematični odnosi vrha ministarstva i menadžmenta policije su kulminirali nakon jučerašnjeg neuspješnog upada nezadovoljnih penzionera u Skupštinu, kada je ministar Danilović iznio optužbu na račun vrha policije da mu nisu najavili takav događaj, te da će zato pokrenuti disciplinski postupak protiv šefa policije.
Ukoliko o svemu što se događalo, što je moralo da se zna, ne zna ni vlada ništa, a ministar pouzdano ne zna, onda je u pitanju policijski puč.
Direktor uprave policije u saopštenju odbacio navode o policijskom puču, konstatujući da o upadu u Skupštinu nisu obavijestili ministra, jer ni sami u policiji nisu znali da se tako nešto priprema. Šta je razlog nefunkcionalnosti i izostanka saradnje između MUP-a i uprave policije? Mogu li razlozi biti političke prirode jer je ministar Danilović iz redova opozicije ili je sama policija pod uticajem politike? Naši sagovornici različito ocjenjuju razloge nesaradnje i sve većeg konflikta između dvije institucije. Velizar Kaluđerović, član Odbora za bezbjednost i odbranu, vjeruje da su u osnovi bezbjednosne institucije pod političkim uticajem.
Nažalost, i najnoviji primjer samo potvrđuje našu ocjenu da su bezbjednosne službe u Crnoj Gori i dalje pod značajnim partijskim političkim uticajem, bez obzira što imamo zakonsko i ustavno proklamovani stav da one moraju biti profesionalne i, posebno podcrtavam, politički neutralne. Kada su u pitanju bezbjednosne službe, očigledno daleko smo od poštovanja tog ustavnog i zakonskog načela.
Na drugoj strani, također član Odbora za bezbjednost iz vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić vjeruje da je problem u opozicionim ministrima koji ne žele unapređenje državnih službi.
Sasvim je logično da u odnosima nije u redu. Čim se dolazi u ministarstvo unutrašnjih poslova i ostala ministarstva od strane opozicije, dolazi se s namjerom, rekao sam, da se traži dlaka u jajetu, a ne da se zajednički djeluje i radi, onda to ne vodi ničem. I znate, evo, dešava se ovih dana dosta kontradiktornih izjava povodom nekih događaja i oko biometrijskih dokumenata, i oko biometrijskih podataka u ličnoj karti.
Poštovani slušalci, izvinjamo se, greškom smo opustili jučerašnji prilog kolege Jankovića, slijedi onaj koji je trebalo emitovati.
O prvom sporazumu o priznanju krivice Svetozara Marovića Viši sud u Podgorici će donijeti konačnu odluku za 3 dana. Kako je saopštio Marovićev branilac podgorički advokat Zdravko Begović, presuda će biti donijeta onako kako su saglasnost postigli specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i Svetozar Marović.
Ajte, danas je moj branilnik Svetozar Marović pred predsjednikom Višeg suda u Podgorici da raspravlja o sporazumu o priznanju krivice. U tom sporazumu i je stavljeno te 4 radnje izvršenja, dakle predmeti koji su javnosti poznati kao Donji bulevar, seoski put u naselju Krapina, copyright i property investments. Tim sporazumom je bilo definisano da će moj branjnik biti oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora, na jedinstvenu kaznu zatvora od 1 godine i 10 mjeseci, da je na ime troškova postupka dužan platiti novčani iznos od 3.000 eura, na ime novčane kazne novčani iznos od 50.000 eura i u obavezi je da je pribavljena imovinska korist za kriminalnu organizaciju, dakle ne za mojeg branjnika, nego za kriminalnu organizaciju, dužan isplatiti novčani iznos od 1.096.000 eura. Apsolutno sam ubijeđen da će predsjednik Višeg suda donijeti rješenje kojim će se taj sporazum usvojiti, jer je isti sačinjen apsolutno u skladu sa odredbama zakona o krivičnom postupku. Predsjednik suda, odnosno sudija koji je raspravljao o sporazumu, je rekao da će presuda biti donešena u zakonskom roku. Ja računam da će to biti neki rok od 3 dana i da će on, kao što je rekao, usvojiti takav jedan sporazum i nakon toga donijeti presudu. A znate da se
se i o drugom sporazumu o priznanju krivice raspravlja za nekoliko dana, dakle 8. septembra, i ja sam apsolutno ubijeđen da će taj sporazum biti usvojen od strane Višeg suda.
Nakon završenog pretresa, kome je prisustvovao i sam Svetozar Marović, advokat Begović je saopštio novinarima da je Marović optužen za krivična djela zloupotrebu službenog položaja putem podstrekivanja i prevara u produženom trajanju. Osim ovog, Svetozara Marovića očekuje još jedan pretres o drugom sporazumu o priznanju krivice, koji je postigao sa specijalnim tužilaštvom, a u kojem je optužen za slična krivična djela. Zbog lošeg zdravstvenog stanja, prema riječima advokata Begovića, Marović nije mogao da da izjavu novinarima, ali je predao pisanu izjavu u kojoj objašnjava zbog čega je priznao krivicu. U toj široj izjavi, napisanoj u njegovom prepoznatljivom stilu, Marović navodi da je prihvatio da vraća dugove za druge, da nije kriva njegova porodica, da u tim slučajevima nije imao koristi ni centa, te da je služio kao pokriće drugima koji su ga kasnije odbacili. Marović je rekao da je priznanje učinio bez pritisaka i uticaja bilo koga sa strane, već zbog straha za porodicu. On je zaključio da vjeruje da će sve stečeno suprotno zakonu biti oduzeto od svakog pojedinca, ne samo u Budvi, nego i od drugih ljudi u Crnoj Gori. Podsjetimo, budžet opštine Budva je bio oštećen više desetina miliona eura, a Svetozar Marović je bio u pritvoru od decembra prošle godine. Zbog budvanskih afera, specijalno tužilaštvo istražuje više desetina osoba koje su učestvovale u korupcionaškim poslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u nastavku o izborima u oktobru u Budvi, danas je definitivno ni nagrizen ugled DPS-a nije bio dovoljan razlog za najširu predizbornu koaliciju. Opozicije u Budvi, koja bi ujedinjena, imala sigurnu šansu da parira vladajućoj partiji na lokalnim izborima. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako vladajući DPS ove izbore dočekuje uzdrman priznanjima svojih doskorašnjih čelnika o učešću u organizovanom kriminalu kojima se iz gradske kase otuđilo na desetine miliona eura, mnogi procjenjuju da ta partija ima velike šanse da ponovo dobije većinsku podršku na lokalnim izborima. Jedan od pokazatelja je da ni sudskim procesima poljuljani DPS nije ponukao opoziciju na zajedničku izbornu listu. A na nedavnom primjeru tivatskih izbora pokazalo se da tako brojnoj partiji sa decenijskim iskustvom u izbornim pobjedama opozicija na lokalnom nivou može parirati samo ujedinjena. Kako je u Budvi ta inicijativa propala, njen inicijator Božidar Vujičić iz građanske akcije kaže da se time daje šansa DPS-u za još 4 godine vlasti.
Nažalost, nismo uspjeli da se dogovorimo. Tu ideju oko zajedničkog nastupa najprije su napustili Demokrate, zatim kolega iz Demokratskog fronta. Kasnije je bio pokušaj sa SNP-om i ostalim političkim subjektima da eventualno napravimo koliko je moguća koalicija, međutim i tu je došlo do određenih problema, tako da lično mislim sada da su ti pregovori najvjerojatnije završeni.
Doskorašnji i dugogodišnji koalicioni partner DPS-a na izborima u Budvi će samostalno tražiti podršku građana. Predsjednik budvanskog SDP-a Mihajlo Đurović ne želi da precizira što je bio konkretan razlog odustajanja od opozicione koalicije, ali ocjenjuje da je tok pregovora o saradnji na državnom nivou imao uticaja na lokalna partijska prestrojavanja.
Svakako da smo razgovarali gotovo sa svim političkim partijama o eventualnoj saradnji nakon izbora, razmijenili argumente, ali do konkretizacije nije došlo.
To je uzrok?
Ne bih mogao da dam konkretan odgovor o uzrocima, ali svakako da i rasplet formiranja eventualno koalicije na parlamentarnom, na državnom, dakle, nivou je svakako uticao i na formiranje ovih koalicija na lokalnom nivou.
Hoće li odluka SNP-a da na parlamentarnim izborima bude u koaliciji sa Urom i Demosom, što je sinoć odlučeno, otvoriti put i za njihovu koaliciju na lokalnom nivou, znaće se uskoro. Izvjesno je da će među zanimljivostima predizborne kampanje biti borba za glasove dvije partije na čelu sa dva hotelijera. Dragan Purko Ivančević je nosilac liste Crnogorske demokratske unije Mi volimo Budvu, a Žarko Radulović će predvoditi Socijaldemokrate. Još jedna karakteristika budvanskih izbora bit će i građanske liste. Jednu od njih najavljuje Radomir Glendža, raniji član URE, sada predvodnik grupe birača Uzdignimo Budvu.
Da, mi kao grupa birača smo smatrali da treba građanima opštine Budva da ponudimo jednu takvu listu koja je čista građanska. Na njima je njihov izbor je koga će da zaokruže.
Na posljednjim izborima u Budvi je bilo oko 14.500 građana s pravom glasa. Za one koji žele da regulišu svoje prebivalište, opština i MUP su organizovali upravne dane koji se završavaju sutra, podsjeća Zorica Kuzman iz izborne komisije.
Tako da će svi građani moći da prijave tačnu adresu prebivališta čime i ostvaruju biračko pravo. Inače, rok za predizbornih liste je 20. septembar.
Iako će se lokalni izbori istog dana organizovati još i u Kotoru, Andrijevici i Gusinju, 16. oktobar u Budvi će biti do sada najteži test izborne podrške za DPS, koji je ranije najavio samostalan nastup. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nezadovoljni odnosom vlade i posle više mjesečnih dnevnih protesta, penzioneri KAP-a proveli su prethodnu noć na bulevaru ispred zgrade Crnogorske skupštine i drugih državnih institucija, čekajući tako ishod današnje sjednice vlade. Sa njima je bila Lela Šćepanović.
Proteste koje su u prethodnih mjeseci bivši radnici KAP-a završavali u 16 sati, juče nijesu prekidali, nego su i prethodnu noć proveli na klupama i stolicama na bulevaru Svetog Petra Cetinskog ispred zgrade skupštine i drugih državnih institucija, a u želji da premijeru Milu Đukanoviću uoči današnje sjednice vlade poruče da neće odustati od isplate otpremnina. Blokirajući saobraćaj u centru glavnog grada, penzioneri poručuju da od premijera i vlade traže samo ono što im po zakonu pripada. Predstavnik penzionera KAP-a Nikola Raković kaže:
nije bilo nikakvih problema medicinskih, neđe oko 90 do 100 ljudi je bilo na bulevaru i čitavu noć provelo, jer ovo je neshvatljivo. Što se tiče tih stvari, mi ovo i ne radimo. Ovo radi normalno i donosi odluke za ove naše stvari, ganjajući i ne realizujući naše zakone gospodin Milo Đukanović kao premijer. Znači, to su njegove odluke, kao i stepen radikalizacije. Mi mislimo da u svijetu nema niđe ovoga primjera da se zakoni ne sprovode, ne poštuju.
Raković od vlade očekuje pozitivnu odluku.
Mi danas očekujemo pozitivnu odluku na vladi.
A zašto?
Jer,
znate
što, računamo da su i oni shvatili sve ovo danas i svega ovoga što se desilo i svih ovih razgovora koje smo imali i ono što smo čuli s njihove strane od gospodina Tarzana Miloševića, koji nas je na tri sastanka ubeđiva da gospodin premijer Milo Đukanović nema ništa protiv realizacije zakona.
Podsjetimo, bivši radnici KAP-a, njih oko 400 koji su penzionisani nakon stečaja u kombinatu, već mjesecima protestuju ispred Skupštine Crne Gore u znak protesta što im vlada godinu dana od donošenja posebnog zakona o isplati njihovih otpremnina još nije isplatila 5,4 miliona eura za oko 400 penzionera. Revoltirani odnosom vlade, penzioneri su 30. augusta pokušali silom da uđu u zgradu Skupštine, ali ih je policija spriječila u tome koristeći sprej suzavac. Uoči današnje sjednice vlade, penzionere je primio ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović i najavio da će podržati njihove zahtjeve na sjednici i da ih je podržao i ranije u Skupštini kao poslanik. On ih je pozvao da se do realizacije njihovih, kako smatra, opravdanih zahtjeva dođe zakonitim i nenasilnim putem. Uoči današnje sjednice vlade, bivši radnik KAP-a koji ima 36 godina radnog staža očekuje pozitivnu odluku.
Uporno bismo trebali da dobijemo taj novac do 31. marta ove godine. Taj novac je u budžetu. Sa kakve su to igre političke ili ovaj valjda su i izbori? Ko zna što se ovo radi? Ovo ne može da vjeruješ nikom ništa u ovoj Crnoj Gori. Čitavu noć smo bili ovdje na ovoj ulici.
Ne u parku preko puta.
Pa neko i tu, ako je neka klupa, pa malo zaspe. Znaš kako je to, sve stari ljudi, to sve bolesni ljudi.
Je li bilo od medicinskih problema?
Nije, na čas bilo medicinske, ali najdanku ste bili kad policija onim sprejom na nas, da su išli ljudi tako.
Očekujete danas pozitivnu odluku?
Pa oni su svi kazali, evo sinoć Žugić rekao, nekadašnji ministar, svi kažu, ali on ćuti, izgleda, ja ne znam šta je to, gospodar ćuti. Trebalo ukinuti taj parlament i vratiti Crnu Goru iz 1905. Bolje, kad je bio samo gospodar, ali gospodar onaj pravi, ne i sjenki. Evo, aj sad neka bude, da znamo na čemu
se.
Pa očekujemo da bude pozitivno, da nam daju taj novac i tako.
Njegov kolega Miloš kaže da je mala penzija jedini izvor prihoda njegovoj petočlanoj porodici, ali je uoči sjednice optimista.
Danas je kraj za našu agoniju, ja se nadam. Ja računam da će li to podijeliti.
Koliko se vama duguje?
14.000, ja sam 50 godina penzioner pošao, 36 godina sam imao staža, prinudno, ili na biro ili kući.
Ukoliko vlada Crne Gore danas ne donese odluku o isplati otpremnina, premijeru Đukanoviću poručuju:
mi smo riješili sve ili ništa.
Idete, tako, da živimo
sve,
ili ne?
Sve, nema pola. zatvoreno, a sve ili ništa.
Tri godine ovo traje.
I nismo odustali, i nismo odustali. Znači, nećemo ni posle ovoga odustati. Ali nadamo se da će taj naš gospodar danas...
Da, on je rekao, Tarzan je rekao da Milo se ne protivi sa izvršenjem duga.
Ma ne mrdamo dok ne pare ne dobijemo. Sigura, do nove godine.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Rezultati istraživanja javnog mnjenja u Crnoj Gori pokazali su da je povjerenje građana u policiju kao instituciju najveće u regionu, iako je i u ostalim zemljama u okruženju natpolovično. Paradoks je da ti isti građani, njih 55% smatraju kako je u toj policiji korupcija itekako rasprostranjena. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Istraživanje koje u aprilu ove godine u Crnoj Gori sprovela agencija Ipsos Strategic Marketing, a koje je podržala Evropska unija kroz program posticanja civilnog društva sa ciljem doprinosa izgradnji povjerenja u instituciju policije i jačanje njenog integriteta, obavljeno je u svim zemljama regiona. Ono što je otkrilo kada je riječ o percepciji Crnogoraca jeste da oni nakon obrazovanja i zdravstva upravo najviše vjeruju policiji, i to 58%, što je najveći procenat u regionu. Na samom dnu ljestvice našla se novoosnovana agencija za sprječavanje korupcije, u čiji rad građani Crne Gore očito nemaju povjerenja. No, iako u policiju kao instituciju vjeruju da ona radi u interesu građana, smatra manje od polovina ispitanika.
Više građana zapravo smatra da ona služi nekim partikularnim, odnosno posebnim interesima, da li vlade, nekih političkih partija i slično.
To je saopštila Milena Milošević, prezentujući rezultate istraživanja ispred nevladine organizacije Institut Alternativa. No još veći paradoks jeste da povjerenje u crnogorsku policiju u isto vrijeme prati sumnja građana da je u njenim redovima korupcija prisutna u značajnoj mjeri. Sve to, međutim, ne prati i njihova spremnost da korupciju nadležnima prijave.
Čak preko 73% građana reklo da ne bi prijavilo korupciju u policiji, čak i anonimno. Dakle, ukoliko im ne bi bilo traženo da daju lične podatke. Jedno od mogućih objašnjenja može biti i u dominantnoj političkoj kulturi, to je činjenici da građani nije su spremni da u dovoljnoj mjeri da preispituju rad nadležnih organa bez obzira na njih.
Kako tu izraženu protivriječnost da građani vjeruju policiji, za koju istu sumnjaju da je značajno podložna korupciji, objašnjava Marko Sošić, također iz Instituta Alternativa.
Ono što karakteriše visoko povjerenje građana Crne Gore u policiju uslovljeno je i političkom kulturom, pitanjima koje se tiču bezbjednosti, određenim historijskim dešavanjima koje su dovelo do toga da kod nas policija ima skoro najveće povjerenje u odnosu na cijeli region. S druge strane, ono što treba da nas zabrinjava jeste da je percepcija korupcije značajna, ali građani to ne povezuju sa povjerenjem, što znači da imaju u nekom svom vrednosnom sistemu više vrijednosti pridaju tome što je funkcija policije, nego ono što su unutrašnje dešavanje unutar policije, odnosno izgleda da prosto su to, dakle, različite stvari, ali to treba da bude indikator za one koji vode policiju, za Ministarstvo unutrašnjih poslova, da se time moramo pozabaviti.
Zabrinjavajući podatak koje je otkrilo istraživanje jeste da 51% građana Crne Gore smatra da do zapošljavanja u policiji dolazi na osnovu prijateljskih ili rodbinskih veza, odnosno putem nepotizma.
U regionalnom okviru Crna Gora i Srbija su na najvisočijem mjestu po ovim stavovima stanovništva. 44% građana također smatra da se putem političkih veza zapošljava, 11% podmićivanje. Dakle, ukoliko zbrojite ovu prvu i drugu i četvrtu kolonu, mi dolazimo do zabrinjavajuće većine građana koji smatraju da zapošljavanje u policiji nije zasnovano na zaslugama.
Istraživanje otkrilo i jednu osobenost javnog mnijenja u Crnoj Gori, a to je da stepen povjerenja u institucije, konkretno u policiju, zavisi od nacionalne pripadnosti ispitanika. Ponovo Milena Milošević.
Pripadnici srpske nacionalnosti manje vjeruju policiji. Samo 21%, dakle, Srba smatra da policija radi u svojstvu zaštite interesa građana, dok čak 80% smatra da političari utiču na rad policije u potpunosti ili u velikoj mjeri. Na drugoj strani građani albanske, hrvatske i bošnjačke, odnosno muslimanske nacionalnosti imaju nadprosječno pozitivno viđenje određenih aspekata rada policije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Prištini počela sjednica Skupštine Kosova na kojoj bi trebalo poslanici da se izjasne o ratifikaciji sporazuma o granici sa Crnom Gorom. Istovremeno predstavnici pokreta Samoopredjeljenje protestuju ispred zgrade Skupštine i traže poništenje sporazuma o demarkaciji. Svetozar Marović je formalno priznao prevare i zloupotrebe službenog položaja u nekoliko slučajeva u opštini Budva. Presuda se očekuje u naredna tri dana. U Beogradu sastanak Nikolića i Vučića sa političarima iz Republike Srpske o referendumu u tom entitetu u Bosni i Hercegovini. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.